berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 133 PU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izinkan kami memperkenalkan diri Yang Mulia. Saya Fairuz Najwa Sahara Tanjung sebagai pemohon 1. Di samping kiri saya ada Muhammad Fahri Hadisyah Putra sebagai pemohon 2. Selanjutnya ada Della Puspita Ainur Fadia sebagai pemohon 3 dan Muhammad Rizky Fadila sebagai pemohon 4. Kami mengajukan pengujian
materi. Oke, cukup.
Baik, ya. Terima kasih Yang Mulia.
Ini Fadilah-Fadilahnya ada hubungan enggak satu sama lain?
Mulai.
Tidak. Kalau tidak ada hubungan, nanti saya carikan hubungannya supaya bisa berhubungan. Terima kasih, saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 133 tahun 2026, yaitu permohonan pengujian material Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sekarang sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja yang disampaikan, tidak perlu diuraikan terlalu detail, karena yang paling penting adalah mendengarkan nasihat dari majelis panel. Untuk permohonan ini kami bertiga ditugaskan memimpin panel yang nanti akan memberikan penasihatan. Saya, ada Profesor Adis Kadir, dan ada Bapak Lili Prisbawono Adi. Jadi saya ini harus hati-hati juga ngomongnya kalau salah nanti. Anda sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi?
Belum Yang Mulia.
Ini pertama ya?
Iya betul.
Nah, sudah bikin ringkasan?
Sudah.
Sudah. Oke, poin-poinnya saja paling-paling 5-6 menit sudah cukup. Silakan.
Baik. Terima kasih. Yang Mulia, kami mengajukan pengujian material pasal 62 ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi terhadap UUDN RI 1945. Bahwa dalam hal ini Yang Mulia, perlindungan data pribadi secara eksplisit telah memperoleh legitimasi konstitusional.
Ini Anda mulai dari mana ini? Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan ya?
Baik Yang Mulia.
Oke, legal standingnya Anda jelaskan. Kenapa Anda punya legal standing? Poinnya saja. Kenapa empat pemohon ini memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini?
Mohon izin Yang Mulia, selanjutnya terkait legal standing para pemohon. Para pemohon adalah perorangan warga negara.
Ya itu sudah cukup, apanya aja. Kenapa norma ini ada hubungan dengan kerugian atau potensi anggapan kerugian hak konstitusional saudara?
Bahwasannya pemohon 1 dan pemohon 4 merupakan nasabah perbankan BUMN, yakni Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Indonesia yang data biometrik dan finansialnya dikuasai negara atau lembaga publik. Oke. Selanjutnya pemohon 2 merupakan pemegang paspor RI yang data biometriknya tersimpan dalam sistem keimigrasian yang terintegrasi secara internasional. Selanjutnya pemohon 3 merupakan pengguna BPJS Kesehatan yang data medis sensitifnya dikelola oleh badan hukum publik.
Anda mempunyai bukti bahwa data Anda pernah disalahgunakan?
Kerugian ini masih bersifat potensial yang
Mulia. Oke, belum ada kerugian potensial ya? Belum ada kerugian faktual ya?
Iya, belum Yang Mulia.
Di mana Anda menjelaskan bahwa kerugian itu dapat dipastikan akan terjadi? Jadi kalau dia potensial itu harus ada syarat yang dipenuhi. Dapat dipastikan yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Di mana penjelasannya? Belum ya? Oke, lanjut ke alasan-alasan permohonan. Nanti kan ada forum untuk memperbaiki permohonan. Alasan-alasan permohonan lanjut.
Baik, izin Yang Mulia untuk membacakan permohonan. Pada pokok permohonan ini, para pemohon mengkonstruksikan argumentasi bahwa norma pasal 62 ayat 2 UU PDP masih terlalu umum dan tidak memberikan batas yang tegas mengenai bagaimana kerjasama internasional yang menyangkut data pribadi harus dilakukan. Akibatnya, norma ini membuka ruang tafsir yang terlalu luas bagi pemerintah dalam mentransfer data pribadi warga negara keluar yurisdiksi Indonesia. Persoalan ini menjadi konstitusional karena data pribadi bukan sekedar objek administrasi ataupun perdagangan, akan tetapi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang mana itu dijamin oleh pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga isu transfer data pribadi lintas negara tidak boleh direduksi hanya sebagai urusan teknis administratif ataupun digital threat semata. Selanjutnya yang mulia, para pemohon juga menegaskan bahwa kekaburan norma tersebut telah berimplikasi nyata karena pemerintah menggunakan konstruksi itu dalam konteks perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat yang pada pokoknya menghendaki pengakuan bahwa Amerika Serikat memiliki perlindungan data pribadi yang memadai menurut hukum Indonesia. Padahal ketika isu ini ditempatkan hanya sebagai urusan teknis, maka pengawasan demokratis menjadi lemah dan peran DPR dapat tersisih yang mulia. Padahal yang dipertaruhkan adalah hak konstitusional warga negara atas data pribadinya itu sendiri. Karena itu, inti dari permohonan kami, para pemohon adalah agar mahkamah menegaskan bahwa kerjasama internasional terkait perlindungan data pribadi harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, bukan semata-mata dalam kerangka administratif semata.
Oke, lanjut ke petitum.
Baik, izin yang mulia. Selanjutnya petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Dalam provisi, 1. Menyatakan mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan penundaan pelaksanaan Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on reciprocal trade yang menyatakan Indonesia shall provide certainty regarding the ability to move personal data of out its territory to the United States by recognizing the United States as a country of jurisdiction that provides adequate data protection under Indonesia's law hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan akuo. Dalam pokok permohonan, 1. Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerjasama internasional dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional, serta dengan menempatkan perlindungan data pribadi berkenaan dengan hak asasi manusia. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang masuk ke penasihatan dari mahkamah. Anda bisa catat. Nah, kalau misalnya agak keteteran, karena bisa saja terlalu cepat dan segala macam, nanti Anda bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi. Akan ada rekaman persidangan kita dan ada juga risalahnya. Bisa dipahami ya? Penasihatan pertama akan dimulai oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir. Dipersilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Lili P. Adi. Terima kasih para pemohon. Pertama, ini yang terkait dengan format dan struktur permohonan dulu. Itu hal-hal perihal itu biasanya lazim ya, itu ditambahkan nomor lembaran negara atau dan tambahan lembaran negara. Ini belum ada. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kalau saya lihat sudah dijabarkan, dijelaskan mulai dari dasar hukum yang derajatnya tertinggi sampai dengan derajatnya terendah. Namun ini masih ada yang redundant, mengulang. Contohnya itu pada angka 3, itu ada kalimat dan juga telah dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya, itu redundant dengan angka 4 yang menyatakan demikian pula berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf A UU 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 24 tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya salah satunya dihapus. Selain itu angka 4 juga rujukannya seharusnya kan UU 24 2003 bukan UU 7 2020. Karena pasal 10 ayat 1 itu yang huruf A itu ada di UU 24 2003. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki. Ya. Ada lagi satu hal dalam merujuk dasar kewenangan MK. Yang umumnya terdapat undang-undang yang pertama diundangkan sehingga yang dirujuk bukanlah undang-undang perubahannya, itu kelajiman di sini. Itu contohnya pada angka 5 halaman 4. Itu permohonannya justru merujuk Undang-Undang 13/2022 tentang perubahan Undang-Undang 12/2011. Padahal pasal 9 ayat 1 itu kan justru terdapat di Undang-Undang 12/2011. Ini juga perlu adanya perbaikan, disesuaikan oleh pemohon. Biasanya di closing statement itu juga ada, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan akuo. Lazimnya seperti itu. Ini belum ada saya lihat. Kedudukan hukum, nah ini sama tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Ini kurang mengelaborasi terhadap kerugian konstitusional yang berpotensi dilanggar dengan berlakunya pasal 62 ayat 2 Undang-Undang PDP itu. Jadi harus lebih fokus pada pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur, hak konstitusional pemohon ya, sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar UD NRI 45 pasal 28G tersebut oleh berlakunya norma pasal 62 ayat 2 UU PDP. Kemudian pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon secara spesifik diuraikan. Tadi kan disampaikan yang aktual belum, ini potensial. Nah, tadi juga dijelaskan begitu. Kalau potensial harus dapat dijelaskan dalam batas penalaran yang wajar. Itu mesti harus dapat dijelaskan. Kemudian juga perlu diuraikan dan ditunjukkan pula bahwa terdapat hubungan kausa perbannya. Itu tolong sampaikan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya Undang-Undang Akuo. Dibuat ringkas dan to the point saja. Tidak usah terlalu panjang. Kemudian alasan permohonan. Nah, perlu menjelaskan letak pertentangan norma. Jadi mesti pertentangan norma pasal 62 ayat 1 itu dengan Undang-Undang PDP dengan pasal 28 huruf G ayat 1 UD NRI 1945. Ini kalau dikutip pasal 21G ayat 1 UUD NRI 45 itu yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Yang di bawah kekuasaan bla 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 sampai berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini mungkin perlu juga menelusuri risalah perubahan UUD 1945 yang dibuat, yang dimuat. Jadi dilihat juga dalam naskah komprehensif perubahan UUD 45 ini untuk menemukan apa? Menemukan tafsiran frasa perlindungan diri pribadi keluarga korban, keluarga, mohon maaf, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jadi perlu juga tahu dari perspektif original intent-nya, tafsir original intent. Nah, ini dapat ditafsirkan termasuk perlindungan data pribadi. Kemudian coba pemohon telusuri juga ini peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur berkenaan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat adanya kerjasama internasional. Kan tidak menutup kemungkinan permasalahan permohonan ini juga telah terjawab di tataran teknis peraturan di bawah undang-undang. Sehingga permasalahan pemohon sebenarnya bukanlah masalah konstitusional norma, tapi mungkin implementasi norma itu juga perlu diperjelas di sana dan ditelusuri lagi. Kemudian sejauh mana signifikansi penambahan kalimat dan prinsip hukum internasional serta dengan menempatkan perlindungan data pribadi berkenaan dengan hak asasi manusia yang diminta oleh pemohon, ini berdampak signifikan dan mempengaruhi konstitusionalitas pasal 62 ayat 2 Undang-Undang PDP ini. Apakah ketiadaan tambahan kalimat yang diminta oleh pemohon menimbulkan pasal aku inkonstitusional? Hal ini juga perlu pemohon jelaskan dan uraikan. Diuraikan agar kami, Mahkamah, Majelis, memiliki keyakinan bahwa pasal 62 ayat 2 Undang-Undang PDP ini adalah bertentangan apabila tidak dimaknai sesuai tafsir pemohon. Yang keempat, nah mungkin juga perlu melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain tentang perlindungan data pribadi. Dicarikan perbandingannya. Kemudian ini ada perbandingan, sudah ada, tapi belum apple to apple, ya, sehingga tidak sama dengan fokus permasalahan konstitusionalnya. Pasal aquo yang diujikan. Jadi pada bagian posita, permohon minta agar pasal 62 ayat 2 Undang-Undang PDP itu adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan standar pengawasan peradilan yang independen dan tidak tingkat perlindungan yang dijamin dalam konstitusi. Namun, hal ini justru tidak sinkron dengan petitum pemohon. Coba nanti dicek lagi ya. Dicek kembali pemohon. Jadi kenapa yang dimuat dalam posita harus tercermin dalam petitum? Jadi harus tercermin di petitum, begitu juga petitum harus sama dan selaras dengan positanya. Itu. Cesar, itu saya yang tua dari saya ketua panel. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Sadi Isa dan Prof. Adis Kadir, anggota panel. Para pemohon yang kami hormati, bahwa kami menyampaikan penambahan saja terhadap apa yang sudah disampaikan anggota panel tadi, Prof. Adis Kadir, tentang perlunya penajaman tentang kerugian potensial yang dialami oleh para pemohon. pemohon menyampaikan bahwa tentang pada waktu mendaftarkan dalam perbuatan konkret mendaftarkan aplikasi perbankan, menyampaikan KTP, ID saudara, kemudian paspor, ya kan, ini berkaitan dengan data pribadi yang apa hubungannya dengan perjanjian internasional yang sudah katakan melanggar hak konstitusional saudara. Jadi hubungannya apa antara hak-hak pribadi, data-data pribadi yang ada di KTP ataupun dalam paspor yang saudara buat di perbankan, itu kan juga dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan tentang kerahasiaan nasabah. Itu yang saya katakan, pertajam lagi tentang potensial kerugian itu di mana, gitu, ya. Terus kemudian related dengan perjanjian kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat itu hubungannya ada di mana itu, ya. Coba dijelaskan kepada kami. Terus kemudian tadi sudah sampaikan juga Prof. Adis tadi. Kemudian yang kedua tentang ada provisi yang dimintakan di dalam permohonan ini terkait dengan agar mahkamah menghentikan kalau saya baca di provisi ini pada pemerintah memerintahkan pada pemerintah untuk melakukan penundaan pelaksanaan artikel 3.2 agreement between the United States of America and Republic of Indonesia on reciprocal trade yang menyatakan bla 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 dan sekian. Coba berikan bantu kami perbaiki ini untuk menjelaskan tentang kewenangan kita, kewenangan mahkamah ini untuk menghentikan perjanjian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Landasan tentang kewenangan mahkamah ini yang saudara minta untuk pemohon minta untuk dalam provisi ini menghentikan itu dasarnya kewenangan di mana gitu. Supaya kami bisa nanti mempertimbangkan ini tentang kewenangan kita, kewenangan mahkamah untuk menghentikan tindakan pemerintah melakukan penghentian perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat yang ada hubungannya dengan data pribadi itu. Ya. Bisa dipahami itu mungkin nanti dalam perbaikan bisa dilakukan itu. Kalau nanti saudara-saudara permohon setuju dengan adanya kami sampaikan penasihatan ini bisa sampaikan dalam perbaikan itu. Saya rasa saya cukup Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Saudara pemohon ya, itu beberapa hal dan saya menambahkan sedikit. Pertama, di soal identitas ya tidak ada masalah, di kewenangan mungkin ada penegasan satu paragraf terakhir setelah Anda mengutip pasal 62 ayat 2 sebelum masuk ke kedudukan hukum, tegaskan berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena permohonan aku adalah untuk menguji konstitusionalitas norma pasal 62 ayat 2 Undang-Undang 27 tahun 2022, maka mahkamah berwenang untuk memutus permohonan aku. Penegasan saja. Nah ini yang paling agak rumit ini legal standing. Nanti saudara-saudara nih tolong baca lagi PMK ya, terutama PMK nomor 7 tahun 2025. Ini kalau orang mau menjelaskan legal standing itu, per orang kan sudah jelaskan, tidak ada perdebatan. Kemudian kewenangan atau kerugian, nah itu adanya hak, nah nanti kita harus cantumkan kira-kira itu hak konstitusional saudara itu mana dalam konstitusi yang terkait dengan permohonan ini, nah norma yang dimohonkan ini. Lalu kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik. Makanya saya tanya tadi, udah pernah enggak? Belum. Nah, kalau ada tolong dibuktikan ke kami bahwa data pribadi saudara itu digunakan dengan cara yang tidak benar itu. Nah tadi saudara mengatakan ini baru potensial. Boleh potensial, tapi menurut pasal 4 ayat 2 huruf C itu ada apanya? Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah itu harus dijelaskan ke kami. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa karena ini baru potensial yang dalam batas penalaran yang wajar atau yang menurut penalaran yang wajar itu dipastikan akan terjadi. Nah, tolong itu dijelaskan. Lalu, adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak konstitusional yang akan saudara alami. Ini dua poin serius di legal standing. Kalau ini Anda tidak mampu menjelaskannya, ini tidak akan diberi legal standing. Nah, itu yang tantangan saudara yang masih berpotensi. Nah, itu di legal standing yang harus dijelaskan. Jadi antara subjek atau warga negara perorangan itu dengan kerugian ada lima syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif itu. Ada hak berlakunya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, kerugian itu dimaksud bersifat spesifik, lalu ada hubungan sebab-akibat, adanya kemungkinan kalau dikabulkan potensi itu tidak akan terjadi. Itu harus diuraikan. Jadi lima poin yang ada di ayat 2 pasal 4 ini itu harus diuraikan secara jelas agar kami bisa memutuskan saudara ini memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan permohonan aku. Nah, itu di legal standing. Kalau soal perorangannya sudah selesai. Yang kedua, nah itu yang serius pertama. Yang serius kedua itu adalah saudara ini kalau dibaca permohonannya kan keberatan dengan perjanjian ya yang disebut di apa? Ya, yang disebut di permohonan ini perjanjian saya cek lagi tadi disebutkan. Jadi Anda keberatan soal agreement antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu. Nah, ini sebetulnya Anda mau mempersoalkan undang-undang perlindungan data pribadi atau undang-undang tentang perjanjian internasional? Tolong dipikirkan ini. Karena kalau yang ini, yang undang-undang yang dimohonkan ini adalah soal perlindungan data pribadi, tapi kalau lihat kasus konkret yang Anda gunakan sebagai basisnya, sebetulnya Anda ini mau menguji undang, jangan-jangan mau menguji undang-undang tentang perjanjian internasional. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena di permohonan provisi Anda akan minta itu di hold sementara. Nah, makanya pertanyaan saya, Anda ini sebetulnya mau mempersoalkan undang-undang perlindungan data pribadi atau mempersoalkan undang-undang perjanjian internasional? Nah, dalam kasus konkretnya sepertinya Anda bermasalah dengan perjanjian internasional itu. Mestinya kan yang cari dong di dalam perjanjian internasional. Nah, itu yang soal yang harus serius. Yang harus Anda pikirkan. Karena apakah kami berwenang untuk menunda itu atau tidak, itu persoalan berikutnya. Karena ini kan sudah masuk kasus konkret. Tadi kalau Anda baca di media hari ini, kata Menteri Keuangan, ya kita belum pada posisi untuk membayar apa dan segala macam. Gitu. Tapi itu hubungannya dengan keterlibatan dalam BOP itu, Board of Peace. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalaupun tetap akan bertahan seperti ini, kalau akan tetap mempertahankan seperti ini, saudara harus beri penjelasan di alasan-alasan permohonan, mengapa harus ada permohonan provisi ini. Jadi provisi itu tidak boleh ujuk-ujuk datang begitu saja. Harus ada juga dijelaskan di alasan-alasan permohonan, mengapa pada ujungnya nanti minta provisi. Nah, ini enggak ada di alasan-alasan permohonan. Kenapa? Antara yang ada di alasan-alasan harus ada ketersambungan, keterhubungan, keterkaitan dengan apa yang dimohonkan. Nah, ini Anda memohonkan ada provisi, tapi di alasan-alasan tidak ada. Mengapa Anda minta provisi itu? Nah, itu yang soal yang terkait dengan apa? Dengan fokus, sekali lagi Anda pikirkan, Anda ini mau mempersoalkan undang-undang PDP atau undang-undang perjanjian internasional. Yang kedua, saya menganggap Anda keberatan dengan perjanjian internasional itu karena ada di provisi. Nah, yang lebih serius lagi, kalau tadi serius satu, serius dua, yang lebih serius lagi, enggak apa-apa nih karena Anda baru ya, yang lebih serius lagi, kalau dibaca di alasan-alasan permohonan, itu kan yang harus dijelaskan itu adalah mengapa norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus ada penjelasan yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa pasal 62 ayat 2 itu bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena yang akan kami nilai nanti adalah pertentangannya itu. Kami yakin atau tidak dengan apa yang saudara uraikan bahwa norma ini bertentangan dengan konstitusi. Nah itu Anda ada menyebut pasal, tapi belum menunjukkan secara memadai mengapa pasal 62 ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 ini bertentangan dengan konstitusi. Nah itu belum ada itu yang kayak begitu. Karena yang akan dinilai itunya betul. Tolong itu dipikirkan dan berkenaan dengan format permohonan, saya cuma ingatkan kalau Anda baca PMK 7 2025, permohonan itu 4 saja isinya. Di luar identitas Anda pertama itu, yang menyebutkan nama dan segala macam, 1 kewenangan mahkamah, 2 kedudukan hukum, 3 alasan-alasan permohonan, 4 petitum. Itu saja. Jadi jangan ditambah-tambah struktur lain. Nah itu kalau mau dianggap jadi masalah bisa dipermasalahkan. Nah itu beberapa hal yang mesti saudara pertimbangkan dengan baik berkaitan dengan permohonan ini supaya nanti permohonan ini bisa memenuhi setidak-tidaknya secara formal itu tidak ada masalah. Kalau soal substansinya kan nanti cerita lain. Kalau Anda sudah sampai kewenangannya sudah benar, legal standingnya terpenuhi, masuk ke substansi, mau ditolak atau tidak, itu kan cerita berikutnya. Nah, tapi kalau Anda misalnya kewenangan sudah terpenuhi tapi tidak ada legal standing, lalu kemudian itu bisa NO, atau legal standing ada tapi permohonannya kabur. Kabur itu apa? Antara posita dan petitum tidak koheren, atau kabur juga karena apa? Karena alasan-alasan permohonan itu tidak mempertentangkan secara memadai dengan konstitusi. Itu bisa kabur juga. Atau petitum saudara salah dirumuskan. Bisa dipahami ya? Silakan.
Bisa yang mulia.
Oke, bisa. Nah, dengan penjelasan kami tadi, saudara sekarang punya waktu nih untuk berpikir dengan serius. Ada 3 pilihan yang bisa saudara pilih. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau Anda mau meneruskan tanpa perbaikan, beritahu kami. Yang kedua, bisa menarik permohonan ini. Mungkin karena ini enggak tepat menggunakan undang-undang ini, jangan-jangan undang-undangnya undang perjanjian internasional. Kalau begitu, Anda tarik permohonan ini, masuk dengan permohonan baru nanti. Nah yang ketiga, kalau Anda mau menarik, beritahu kami juga, nanti kita akan konfirmasi kepada saudara. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah itu, memperbaikinya, tapi kalau undang-undangnya udah beda, nah sekarang undang-undang tentang perlindungan data pribadi, lalu Anda memperbaiki, mengubah menjadi perjanjian internasional itu tidak boleh juga. Karena kalau mau memperbaiki itu masih dalam konteks yang relevan. Nah itu 3 pilihan. Ini karena Anda baru pertama jadi harus dijelaskan dengan baik. Dan sebetulnya cara Anda menyusun permohonan sebagai orang yang pertama itu sudah dapat dikatakan relatif bagus. Nah itu. Tapi ini soal yang sekarang, soal memilih fokus. Nah, saya hanya mau ingatkan kalau dibaca petitum saudara, yang saudara minta di ujung itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Bahwa perlindungan data pribadi itu adalah merupakan hak asasi manusia. Sudah ada putusan MK-nya. Nah kalau sudah ada, apa masih ya mau diminta itu lagi? Kan ingat itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor, tadi ada catatannya di saya, nomor 151 tahun 2024. Nah udah baca enggak putusan itu belum? Sudah belum? Mbak Fairuz Najwa Sahara Tanjung sudah baca putusan itu belum?
Belum yang mulia.
Nah itu nanti tolong dibaca ya. Sudah mudah-mudahan kalau sudah dibaca, oh enggak relevan lagi kami meneruskan ini. Tapi sekali lagi kami hakim panel mengapresiasi saudara karena sebagai yang baru pertama maju, cara menyusunnya sudah relatif baik. Kalau saya yang jadi dosen Anda ini nilainya sudah bisa dikasih setidak-tidaknya A minus. Nah ini dari segi itunya saja, setidak-tidaknya A minus. Tapi karena kami menasihatkan sebagai hakim, nah ini Anda harus jelas fokusnya mau perjanjian internasional kah atau perlindungan data pribadi. Kalau perlindungan data pribadi, itu yang saudara minta di ujung itu sudah pernah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, cukup?
Cukup yang mulia, terima kasih.
Ada yang mau tambahkan yang mulia? Nah, kalau saudara mau melakukan pilihan ketiga, jadi meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi batas akhir mengajukan perbaikan permohonan adalah 5 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya kalau mau memperbaiki. Tapi dipikirkan dulu apa yang kami nasihatkan tadi. Nah, perbaikan itu telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Kalau Anda nanti mengirim online, kan tidak mungkin tanda tangan kan di apanya itu. Nanti hard copy-nya yang dibawa ketika apa? Ketika perbaikan permohonan itu sudah ditandatangani. Tuh, permohonan perbaikan itu hanya bisa disampaikan satu kali. Nah, dalam hal Anda mau mengirim melalui pos, tolong di posnya itu di amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Oke? Okay? Jangan lupa juga nanti mengirim dokumen dalam bentuk Word ke Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, tolong bukti-bukti dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalau permohonannya bagus, pasal yang dimohonkan itu sudah tepat, tapi Anda tidak menyertakan bukti dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan, maka permohonan itu akan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Karena tidak ada bukti yang mendukung permohonan. Bisa dipahami ya?
Bisa yang mulia.
Anda ini kuliah di mana nih keempat-empatnya?
Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ah iya, orang Jakarta juga ini. Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok permohonan dan penasihatan oleh majelis panel. Untuk permohonan nomor 133 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.